týndi hvolpurinn. Í notalegu sumarhúsi í sveitinni innan stór tré og litrík blóm bjó ástrík fjölskylda. Heimili þeirra var fullt af hlátri, gleði og fjöru hvolpi. Litli hvolpurinn með mjúka feldinn og björtu augun veitti öllum í kringum sig endalausa gleði og hamingju. Hver dagur var sem ævintýri í fjörugum heimi hvolpsins. Hann elti fiðrildi, lék sér í háu grasi og hreyfði skottið af spenningi. Í þessu friðsæla sumarhúsi átti hvolpurinn allt sem hann þurfti. Hann var með rúm til að kúra í á kvöldin, skál fulla af ljúfingu góðgæti og góða fjölskyldu. Lífið var sönn hamingja og hvolpurinn dansaði af gleði. En einn bjartan og sólríkan morgun þegar fuglarnir sungu sína gleði tóna leiddi forvitni hvolpsins hann á óvænta braut. Hvolpurinn var með skottið og eyrun glaðvakandi af spenningi og lagði hann af stað í ævintýri sem átti eftir að breyta lífi hans. Hvolpurinn hljóp í gegnum garðhliðið, loppur hans snerti mjúka jörðina. Ilmur af villtum blómum fyllti loftið. Án þess að hvolpurinn vissi að bar saklaus forvitni hans hann lengra og lengra frá öryggi fjölskyldunar. Hvolpurinn fann fyrir hamingju og frelsistilfinningu. Hann hljóp engi, elti skugga sinn og heilsaði hverjum sem hann fór framhjá með vingjallegu gelti. Þegar sólin málaði himinin með rauðum lit, fann hvolpurinn hvernig hann fór dýpra inn í sveitina með nefið í farabroti. Hann var ómeðvitaður vegalengdina sem hann hafði farið. Á því augnabliki leið honum vel, en hann vissi ekki hvaða áskoranir voru framundan. Hann var alveg áhyggjulaus sem lifði í núinu, faðmaði heiminn með opnum loppum og hjarta fullt af hamingju. Ekki vissi hvolpurinn að sakleysislegt ferðalag hans myndi brátt taka hann í merkilegt ferðalag full af óvæntum upp á komum, lærdómi og þrá til að komast aftur heim. Þegar hvolpurinn fór dýpra inn í sveitina rakst hann á lítinn læk sem glitraði undir geislum sólarinnar. Forvitni kviknaði í hvolpinum og með varkáru stökki fór hann yfir á hina hliðina. Hinum megin við lækin uppgötvaði hvolpurinn engi með vængjablaki og ljúfu suði skordýra. Hann kom auga á litríkt fiðrildi sem dansaði í loftinu. Hann elti fiðrildið í nokkra stund. Þegar hvolpurinn fór glaður í gegnum villiblómin tók hann eftir að gömul ugla sat hátt uppi í tré. Uglan kallaði á hvolpin og sagði honum að koma. Forvitnin braust út innra með hvolpinum og hann nálgaðist ugluna með varkárum skrefum. Halló, litli, sagði uglan með róandi röddu. Hvað ert þú að gera hér? Hvolpurinn vaggaði skottinu, deildi ævintýrum sínum og sagði honum að hann vildi komast aftur heim. Uglan hlustaði af athygli. Óttastu ekki kæri hvolpur, hér eru góðar sálir sem leiða þig aftur heim. Sagði uglan. Með léttum vængjum kynnti uglan hvolpin fyrir vinalegri kanínufjölskyldu sem bjó í notalegri holu. Kanínurnar, þekktar fyrir næm skilningarvit sín, lofuðu að hjálpa hvolpinum að finna leið aftur heim. Kanínurnar vísuðu hvolpinum á nýjan slóða sem fór yfir hæðir og hóla, yfir stóra læki og í gegnum kjarr og skóga. Hvert skref leiddi til allskonar áskorana en hvolpurinn hélt áfram. Í ferðinni rakst hvolpurinn á dýr af öllum stærðum og gerðum. Hjálpsamur íkorni sýndi hvolpinum hvernig hann kæmist í gegnum völundarhús af háum trjám á meðan fjörugur refur kendi honum að koma sér í gegnum runna. Þessir nýfundnu vinir kendu hvolpinum dýrmæta lexíu aðlögunahæfni. Þegar dagarnir breyttust í vikur urðu tengsl hvolpsins við nýja vini sína sterkari. Saman deildu þau sögum, eltu flugur og fiðrildi á stjörnubjörtum nætur himninum og skemmtu sér í félagsskapnum. Í gegnum erfiðar áskoranir lærði hvolpurinn mikilvægi þess að eiga góða vini. Hann uppgötvaði að góðir vinir er gulls í gildi. Með ákveðni og hjálp vina sinna hélt hvolpurinn áfram að finna leið sína aftur heim, knúinn áfram af voninni gleðilega endurfundi. Eftir langt ævintýri sveitina fann hvolpurinn kunnuglega lykt. Hann þekkti ilminn sem vindurinn bar með sér og kennileiti sem gáfu til kynna að hann nálgaðist heimili sitt. Með spennu herti hvolpurinn hraðan. Hann hljóp eins hratt og hann gat yfir akra og hæðir eins og ósýnilegt afl væri að draga hann áfram. Minningarnar ástríka og hlýja fjölskyldu ýttu undir hvert fótspor hvolpsins. Þegar hvolpurinn nálgaðist heimili sitt barst honum dauft en kunnuglegt hljóð til eyrna. Gleði upp ómuðum loftið, blönduð hlátri og hrópum. Hann vaggaði rófinni ákaft og gat ekki haldið aftur af hamingjunni. Að lokum hljóp hvolpurinn í gegnum garðhliðið og inn í faðm fjölskyldu sinnar. Gleðidár spruttu úr augum þeirra þegar þau föðmuðu hvolpin að sér. Ó, elsku litli hvolpurinn okkar, þú ert komin aftur, hrópuðu þau. Á þeirri gleðistundu skildi hvolpurinn hve mikið fjölskyldan hafði saknað hans. Hann hafði farið víða og kynst góðum vinum á leiðinni. En það var í hlýjum faðmi fjölskyldunar sem honum leið best. Dagarnir sem á eftir fylgdu voru uppfullir af hlátri, ást og kærleik. Hvolpurinn lék sér við systkinin sín, eltandi skottið á sjálfum sér og hlaupandi í garðinum. Hann hafði uppgötvað sanna merkingu heimilisins, stað þar sem ástin bjó, þar sem minningar urðu til og þar sem honum leið best.